Prebrali bomo nekaj iz Bhagavad Gite. Bhagavad Gite, kakršne je v slovenskem jeziku. In namreč iz 18. poglavja, to je zadnje poglavje Bhagavad Gite, vers 65. Mogoče, če bi mogoče dodal še kakšno Bhagavad Gito, vendar lahko vsi preberemo vers, ker ne bomo pisali na tablo, ker imamo več Bhagavad Git, lahko je tudi kakšen drug jezik in v slovenščina. Za sanskrit. To je eden iz najbolj esencialnih verzov, ki praktično opisuje namen, daje navodilo celotne Bhagavad Gite. Bhagavad Gita uči v dano služenje in Krišna pojasnjuje na več različnih načinov, z več različnih perspektiv. Ampak v tem verzu, kot v velik drugih, to ni edini vers, ki izredno poda esenco. V tem verzu potem v enem verzu zelo velik Krišna pove. Zdaj bomo prebrali najprej sanskrit, bomo ponovili, potem bomo prebrali prevod in pa komentar Šrila Prabhupade, našega čarje. Ok, 65. vers. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi satyante pratijane priyosime manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru Mame vaishyasi satyante pratijane priyosime manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru Mame vaishyasi satyante pratijane priyosime še kdo drug? Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi satyante pratijane priyosime še kdo? Okay. Matmanaha, misleč name, bhava, postani, mat bhaktaha, moj bhakta, mat yaji, moj čestilec, mam, meni, namaskuru, izkazuj spoštovanje, mam, k meni, Eva, zagotovo. Ešče si, boš prišel. Satyam, zares. Te, tebi. Pritijane, obljubljam. Prija, drag. Asi, si. Me, meni. Zmeraj misli name, Krišna pravi, postani moj bhakta, obožuj me in mi izkazuj spoštovanje. Tako boš zagotovo prišel k meni, to ti obljubljam, ker si moj zelo drag prijatelj. Komentar. Najzaupnejše znanje ima, kdor ve, da moramo postati čisti bhakti gospoda Krišne, ter da moramo zmeraj misliti nanj in mu posvetiti vsa svoja dejanja. Ne bi se smeli samo površinsko kvarjati z meditacijo. Življenje si moramo urediti tako, da bomo lahko zmeraj mislili na Krišno in da bo vse, kar počnemo, povezano z njim. Naš dan bi moral biti oblikovan tako, da bomo lahko nenehno mislili samo na Krišno. Gospod obljublja, da se bo vsakdo s tako čisto zavestjo Krišne zagotovo vrnil v njegove prebivališče, kjer se bo neposredno družil z njim. Krišna je Arjuni podal to najzaupnejše znanje, ker je Arjuna njegov drag prijatelj. Kdor gre po Arjunovih stopinjah, lahko prav tako postane drag prijatelj gospoda Krišne in doseže isto popolnost kot Arjuna. Ta vers poudarja, da bi morali um osredotočiti na Krišno, prečudovitega dvorokega dečka modre poti, s flavto v rokah in pavovimi peresi v leseh. Krišna je opisan v Brahma Samhiti in drugih vedskih spisih. Pakta se mora osredotočiti na to izvorno podobo Boga, na Krišno. Njegove pozornosti ne pritegnejo niti druge gospodove podobe. Gospod se pojavlja v mnogih podobah kot Višnu, Narajana, Rama, Varaha in tako dalje. Toda Bhakta se osredotoči zgolj na podobo, v kateri je gospod stal pred Arjuno. Navodilo, naj se osredotočimo na Krišnovo podobo, je najzaupnejši del znanja in Krišna ga razodeva Arjuni, ker je Arjuna njegov najdražji prijatelj. Ok, se pravi, zmeraj misli na Krišno, postani Krišno Bhakta, obožuj ga in mu izkazuj spoštovanje, tako bo zagotovo prišel k meni, to ti obljubljam, ker si moj zelo drag prijatelj. Se pravi, mi smo nekje in zdaj hočemo iti nekam drugam. In Krišna pravi, če hočeš priti k meni, počni te stvari. Ampak kaj je tako posebnega Krišnovem svetu? Zakaj Krišnovo, no, misliti na Krišnovo podobo? Pač naše mišljenje in naše dejanja nam bojo omogočila naše naslednje življenje. Na podlagi naših želja, našega mišljenja bomo in na podlagi tega, kaj počnemo, bomo dobili naslednje telo. Se pravi, to je logika. In zdaj, če smo zavestni Krišne, bomo šli k Krišni. To ti obljubim, ker si moj zelo drag prijatelj. Kdor je zmožen 24 ur na dan misliti na Krišno in delovati v kontekstu vdanega služenja, taka osebnost, taki osebi bo Krišna pomagal priti k njemu. Krišna bo pomagal tudi, če nekdo ne more biti 24 ur. Če nekdo posveti svoje življenje Krišni, bo dobil Krišnovo pomoč za to, da se kvalificira in bo lahko šel. Krišna tudi pravi Janma karma če me divjam i vam je veti tataha. V četrtem poglavju pravi, kdor dejansko razume naravo njegove manifestacije v tem svetu, njegove pojavitve v tem svetu in naravo njegovega rojstva. Vemo, Krišna nima navadno rojstvo, Krišna ni utelešen. On se pojavi, on se ne rodi, ampak izgleda kot da bi se rodil. To je del njegove lile, njegovih čudežnih, posebnih aktivnosti, katerih je zmožen samo Krišna. Se pravi, kdo razume te dve stvari in naravo njegovega obstoja, potem se vrne k njemu. Zdaj, večkrat Krišna pove, ne, če se želiš vrniti k meni, moraš to pa to pa to početi, to pa to pa to razumeti, to pa to pa to delati v življenju. V glavnem se gre, kaj moraš vedeti, oziroma kaj moraš razumeti, kaj moraš spoznati, pa kaj moraš početi. Ne, etika je vključena, vse te zadeve. In kakšne vrste, kakšne vrednote razviti, kakšen pogled na svet, to je vse zelo široko. Krišna razlaga vse te zadeve. Ampak zdaj bo moje vprašanje za vas. Kaj je tok, zakaj bi mi sploh hoteli iti k Krišni? Kaj je Krišna tok posebnega? En, ko bi sam to prebral, bi rekel, pa kaj, zakaj bi sploh hoteli iti? Vse mi je v redu. Zakaj sploh razmišljati o enem drugem svetu, Krišnovem svetu. Kaj je Krišna tako posebnega, da bi hotel iti v njegove prebivališče po smrti? Zakaj bi se hotel družiti z njim? Če. Počasi. Me veseli, da ste zelo tako je polno idej. Bomo upoštevali. Ne pozabiti, prosim. Ampak po vrsti. Ti si rekel... se pravi, sklepamo oziroma slišimo iz svetih spisov in duhovnih učiteljev, da je Krišna svet transcendentalni večni svet, poln blaženosti in večnosti in znanja in tako naprej. In razumemo to, da naša prava notranja identiteta kot duša, da dušin dom ni v tem svetu. Da v tem svetu je vedno nekaj narobe, duša pa želi večno srečo, popolno srečo. Zanimivo je, da filozofi in etiki in vsi, ki so se ukvarjali z psihologi in tako naprej, se ukvarjajo z tem pojmom sreča, ne, kako biti srečen, oziroma poskušajo razložiti. Ne. Reklama na televiziji nam diktira, če boš to, boš pa srečen. Zaradi tega, ker v nas je, da stremimo po večni sreči. A pravilno razvijam to, kar si ti mislil. In zaradi tega, ker je v duši ta občutek, da želimo večno srečo in popolno srečo. In da v duhovnem svetu je večna sreča in obstaja, ne, v povezavi s Krišno. V tem moramo stremeti. Moramo si želeti in tako naprej, da bi šli dejansko. To je en razlog zaradi tega, da gremo v svoj pravi dom. Ok? Slednji. Aha. Krišna nas ima rad. To si odreči. Krišna nas ima zelo rad, on je večna osebnost. In on prebiva v srcu vsakega živega bitja in skrbi za vse, tudi za živali v džungli in tako naprej. In zelo dobrodušna osebnost, v njegovo milost je neskončna. Kaj šele za tiste, ki se obrnejo proti njemu? Če kaj je bilo prva stvar, ki si rekel? Aha, da smo prijatelji, ja, absolutno. Njegovo prijateljstvo, njegov ljubezen do nas se izraža na zelo veliko različnih načinov. Kot paramatma je v nas in izpolnjuje naše želje, on nas vodi, ko se obrnemo k njemu. Jaz včasih povem doskrat to, da Krišnov žarek ljubezni vedno sije na nas. Vprašanje je, če se mi obrnemo proti tem žarku in začnemo sprijemati to njegovo ljubezen, bolj v sprijemanju. Je veliko sprijemanju Krišnove ljubezni in Krišnove milosti. Je veliko, veliko, veliko stvar je v sprijemanju, kot pa v dajanju ljubezen Krišni. Dajanje ljubezen Krišni, to pomeni, da Krišna vedno, že vedno nam daje ljubezen, pa ko se mi obrne pred njemu in začne ta odnos s Krišno. Odnos se začne s prvim dnem, ko slišimo za Krišno in sprejmemo, da je Krišna nekaj posebnega. Takrat se začne razvijati naš odnos z njim. Potem se s časom razvije in potem zmeraj bolj vidimo, tudi če ne sprejmemo Krišno kot neke vsevišnje božanske osebnosti, ki je kontrolor vsega in tako naprej, ki vse ve, ki ima vse znanje, vse ve, vse močen, vse ve, vse prisoten, kakorkoli. Razumemo eno stvar, da Krišna ima nas enostavno rad in mi želimo imeti njega nazaj radi. To je ena izmed specifičnih lastnosti Krišne v primerjavi z drugimi božanstvi, ki so prisotne v hinduizmu, v svetih spisih, ker namreč Krišna je najbolj dovzeten za ljubezen svojih bhakt. Če pogledamo tradicijo poezije, religiozne poezije v Indiji, največ poezije v meni emocije, Največ poezije, daleč največ poezije, religiozni poezije v Indiji je namenjena Krišni. Nekaj je namenjeno Šivi, pa pa praktično ni več, mogoče sem pa kje. Sem pa tja, kaj. Ampak drugač v sveti si v vedah je poezija tudi za druge polbogove in tako naprej, ampak kot kako svetniki izražajo svoje čustva do svojega božanstva v tem kontekstu. Kako duhovno napredne osebnosti izražajo svoje čustva oziroma svoje misli in tako naprej v zvezi z njihovim češčenim božanstvom. V tem kontekstu je Krišna daleč. Zato, ker tisti, ki obožuje Krišno, enostavno razume, Krišna ima toliko ljubezni do drugih, in da takoj, ko mu nekdo ljubezen pokaže, on takoj se odziva. On ne rab nekih velikih žrtvovanj, da se prireja nekih... On pravi samo Bhagavad Giti, da če mu nekdo z ljubeznijo in vdanostjo daruje nekaj zelo enostavnega, da on sprejme ta dar. Sicer ne obljubi, da če to enkrat narediš v življenju, da bo šel po smrti v duhovni svet, tega ne obljubi, ampak pravi, da sprejme. Sprejme dar in to je, če Krišna sprejme nekaj od nas, to je velika stvar. Ampak osnova je vdanost, ljubezen. Da pokažemo to na čim več načinov njemu in istočasno, da vidimo, kako on izraža to do nas. To je zelo, zelo taka, bi rekel, globoka stvar in je pomembno, da to razumemo o Krišni. Krišna je tudi v duhovnem svetu, njegovi bhakte. Naprimer, omenjeno je v komentarju, da bhakto privlači Krišna s pavim peresom, s flauto, dvoroki, s temno potjo. Niti ne privlačejo ne privlačejo bhakto tako močno kot Krišna druge njegove podobe. Štiri roki Narajana, Višnu, Varaha in tako naprej. Ker to je ena izmed posebnosti Krišne. Krišna v primerjavi z drugimi svojimi podobami ima najbolj ljubeče bhakte, kot so gopije, gope, se pravi pastirji, prijatelji njegovi v duhovnem svetu. Goloka Vrindavan je pokazal tudi o tem se v naši ljubi zemljici 5000 let nazaj, koga ima on najraj in kdo ima najrajš njega. Se pravi, to je zelo specifično za Krišno, da ima cel svet okrog njega, vsi on je v centru in izkuša draž znotraj teh odnosov in vse, kar se dogaja v duhovnem svetu, je polno te draži. Ne. Se pravi, ko si rekel, ljubezen je to zelo velika debata, ko govorimo o Krišni. Koga obkroža, Šivo obkrožajo duhovi, zombi, razne čudna bitja, kače, ker on predstavlja popolno nekaj drugega kot Krišna, popolnoma nekaj drugega. Tako da, če želimo imeti čudovito življenje v naravi, tako malo povem, s Krišno, ki je polno blaženosti in zadovoljstva, ki je pride od Krišne. Krišna, Rama pomeni tisti, ki je neizčrpen vir zadovoljstva. Zdaj, če se obrnemo na Ramo, potem od njega črpamo zadovoljstvo, namesto da črpamo zadovoljstvo od materijala, od čutnih objektov čutne zaznave. Da nam je to cilj. Črpamo zadovoljstvo od Rame, od Krišne, na tak način, da poskušamo služiti, da poskušamo ustrečiti, da poskušamo mi dati njemu zadovoljstvo. Zanimivo je, da v materialnem svetu tudi tako deluje. Ne v popolnosti, ampak ko za nekoga nekaj naredimo lepega, kar vemo, da ta oseba želi, potem se tudi mi dobro počutimo. Ne? To je pač primer. To ni vedno tako, ne? Ampak pa oseba je zadovoljna z nami, če mi poskušamo in potem. V kontekstu Krišne ta izmenjava na popolnosti, na popolnem nivoju. Če želimo popolnega prijatelja, popolnega, karkoli v kontekstu odnosov želimo popolno, lahko najdemo v Krišni. Moramo se posvetiti njemu, njegovi službi. Man manabhava mad bhakto mad yaji mam namaskuru mam evaishisi satyam te. Krišna želi, da mi se vrnemo k njemu. Hoče nas spomniti, da to ni naš dom tukaj. Da tu smo začasno. In v začasnem domu poskrbimo za stvari tako. In jih poskušamo dati v kontekst v danega služenja. Ne, lahko direktno in indirektno. Tukaj je napisano, postani, zmeraj misli name, postani moj bhakta, obožuj mi ime skozi. To so vse kako direktno pristopiti k Krišni. Kaj pa stvari, ki jih ne moremo direktno posvetiti Krišni, ki so potrebne za nas, za naš obstoj, ni jih pa mogoče direktno uporabiti. Jih pa vidimo v povezavi s Krišno. To pa indirekten način. Se pravi, naše življenje in na fizičnem nivoju, kar se tiče našega delovanja in kar se tiče našega mišljenja, moramo stvari videti, moramo kultivirati to mišljenje, da vidimo stvari v povezavi s Krišno. Eno brez drugega, če eno spustimo, ne bomo napredovali tako hitro, kot če vključimo direktni in indirektni način. Ok, ima še kdo kaj? Krišno, zakaj bi sploh hoteli to duhovni svet? Zakaj bi sploh hoteli biti s Krišno? Ne, ker tukaj prideš k meni, ja, boš prišel, ne? Krišna. A pa si sploh želim, zakaj bi si sploh želel? A ni to tako? Globoko želje iti nazaj domov k Krišni, razviti je mogoče, če spoznamo Krišnove kvalitete, ker Krišna je toliko posebena. Ne? Zdaj smo razdelali eno mičken. Povej. Krišna je ačuta, nikoli ne propade, nikoli, vedno je, ima vse pod kontrolo, v smislu, da če on želi, če on ne želi ničesa, on ni tako, da on če noče zamuditi sestanka, ni važen, kakšen nagneče je, pa koliko pozno je še od doma. Ne. Pač Širila Prabhupada lahko ga ujame gneča na cesti, ne bo prišel na program, ne bo mogel dati predavanja zaradi bodisi prometne nesreče, nekje je bila in je promet zaustavljen. Ampak, če Krišna hoče biti tam, ne glede na to, kar bo, v tem kontekstu je razlika. Ne? Čeprav mi vemo, da lahko zaupamo Prabhupadi kot duhovni osebnosti, ki se obrnemo na njega, lahko zaupamo, da nam bo podal, da bo razvedel duhovno znanje in duhovni učitelj, v tem smislu lahko, ampak v tem drugem kontekstu, pa kar ene stvari pač lahko samo Krišna. Ne. In Šrila Prabhupada ni udejstoval take vrste moči. Krišna pa, njega ne more nekaj presenetiti in reči, o, Krišna, zdaj pa ne moreš. Krišna, če on odobri to, on lahko izgleda lahko, kot da je nekaj njega ustavil. Ampak dejansko, on če ne želi, da ga bo nekaj ustavil, ne bo. Tako da ja, to je ena izmed lastnosti Krišne, na katero bi se moral zanesti. Ko razmišljamo o Krišni kot našem zaščitniku, kot tistemu, kateremu se predajamo, naslednji verzije, vers, katerega je Šrila Prabhupada v dokumentiranih, vseh dokumentiranih tekstih o Šrila Prabhupadu citiral največ. Šrila Prabhupad je največkrat citiral ta vers. Sarva dharman paričaja mami kam sharanam vrajaham tvam sarva pape vyo mukshaisham imashchaha. To je jutrišnji vers. Ja, jutri je petek zvečer, ali pa če karkoli bo že jutri zvečer, mogoče bo film, pa bo pa nas en drug dan, mogoče ponedeljek zvečer, ta verz. No, v glavnem, ja, te lastnosti se lahko spominjamo, da lahko Krišni popolnoma zaupamo, da če on želi nam pomagati, nam bo pomagal, pa tudi če mi sami ne želimo. Če on ne želi določeni stvari, ali pa če hoče nekaj vzeti. Šrila Prabhupada je rekel, da je njegov oče doskrat rekel, če ti Krišna hoče oduzeti, ne moreš zadržati z 10 rokami. A pa če ti Krišna, tudi drugi del je, če ti Krišna želi nekaj dati, ne moreš se odreči z 10 rokami. To je bil pregovor, ki ga je njegov oče, Šrila Prabhupada oče, govoril. Zdaj, Krišna ne more pasti iz svojega transcendentalnega položaja. Krišna ne more, ne da ne more. On pač, to je pač njegov položaj. On je tak šef, da pač ne, zaradi tega mu lahko polnemo zaupamo. Znači, damo to poanta, ki si ti rekel, plus ljubezen, plus, da spadamo k njemu, da je njegov svet čudovit in da je to naš dom. To je vedno več argumentov, zakaj bi si želel biti vedno bližji Krišni, zakaj bi si želel, da je naš končni cilj, da je naše naslednje življenje v duhovnem svetu, kar je po milosti Šri Čaitanja Mahaprabhu in njegovih naslednikov potrjeno, naši duhovni učitelji sveti spisi potrjujejo, da znotraj, da v enem življenju, če le zmoremo nekaj let resno prakticirati v dano služenje, da imamo, da dobimo pravico, da se bodi si rodimo v družini, v kateri bomo lahko zaključili svoje v dano služenje, pač se bomo lahko zaključili, lahko pa že, da koncu naše. On je pravi, da lahko v enem življenju oseba doseže duhovni svet, če sledi principe bhakti, kateri so pogrunta naše očarje oziroma kateri so podani prek svetih spisov. Na podlagi svetih spisov so oni pogruntali, se pravi, ne dobesedno pogruntali, ker očarje ne pogruntajo stvari, oni dajo stvari v kontekst oziroma spremenijo včasih. Vzamejo svetih spisov in povejo v določenem in podajo v določenem kontekstu za nas. In Šri Čaitanja Mahaprabhu je to omogočil, da lahko v enem življenju osežemo duhovni svet. Ja, in tako da v bistvu, ko vidimo, da v bistvu ima smisel, da dejansko si želimo in potem vidimo, da ima smisel si prizadevati, to je, ne moramo priti do te stopnje, da se začnemo prizadevati, se pravi, svoje mišljenje in svoje logiko in svoje razumevanje, prvo, da se začnemo prizadevati, besedo iščem. No, v glavnem, inteligenco svojo uporabimo na tak način, da merimo na gore. To je Bhaktivinoda Thakur pojasnjuje, da je to eno pojasnilo tele linije med tilakom, ko imamo. Imamo tilak na čelu, to v bistvu, ki si naredimo tilak, to je znak, da smo se odločili, da bo naše življenje šlo zdaj naprej pa na gore, spravo proti duhovnim svetom, ne proti materialnem svetu, kar pomeni na dol, ampak na gor. Da to v bistvu simbolika tega, ena izmed pojasnil, ne, ni edina pravilna, ampak to je ena izmed teh pojasnil. Se pravi, bhakte se odločimo, da gremo na gor, da gremo proti Krišni. In potem spoznavamo, zakaj bi sploh hotel to. Tako kot danes poskušamo malo razglabljati. Pa ko imamo enkrat jasno sliko, zakaj hoče mi domov, Krišna je tako poseben, da ga imajo vsi radi, zakaj ga ne bi še jaz smel. Krišna je popoln in nikoli ni prisiljen v nič, se pravi, samo lahko popolnoma zaupamo. Se pravi, če mi dosežemo njegov svet, tudi ni padca, ni več negativnih, ni več trpljenja in tako naprej. Še kdo ima kakšen razlog, zakaj bi si mogli želeti tudi duhovni svet, oziroma Risinga Seva? On je vse privlačen. Ja, zanimivo, Krišna privlači na dva različna načina. En je, da privlači skozi to, da da drugim zadovoljstvo. Na en način je pa, da odstrani nezaželene stvari iz življenja svojega bhakte. Odvzame. Se pravi, Kriš pomeni, da privlači. Se pravi, na ta dva načina privlači k sebi. V duši je vedno prisotna možnost izbere. In ker še nismo imeli izkušnje materialnega sveta, se v enem trenutku mistično zgodi to, da se znajdemo v tem svetu. Odgovornost je na nas. Ker v duši, tudi ko smo v duhovnem svetu, je še vedno kapaciteta, da smo lahko tudi v materialnem svetu. Tako da, ker želimo na... V bistvu, napočno je... To ni matematično možno dokazati zdaj, ali pa fizično, ali pa logično, kako se točno to zgodi. Ker ne moramo projecirati na duhovni svet. Ampak dost je, da vemo, da je to možno. Ampak rečeno je tudi, da kdor je enkrat izkusil materialni svet, ga ne more nikoli več, oziroma... Ne, to se pravi, to pomeni, da mi smo enkrat in zadnjič v materialnem svetu. Lahko smo za zelo dolg časa po naših merilih, ampak ko se vrnemo, potem enostavno ni več možnosti, da bi se vrnili nazaj. To pravi, te stvari. Zaradi tega, tako kot naprimer, kdo vpraša, a so tigri pa levi v mesojede živali v duhovnem svetu, a ne? Kako se prehranjujejo, a ne? Z drugimi, tam so vsi v duhovnem svetu, a ne? Z drugi bakte. Ampak duhovni svet ni tak, tam so levi in tigri, ampak njihova vloga je samo znotraj rase, oni ni nujno, da se prehranjujejo sploh. Mi imamo koncept tega sveta, da se nujno, če nekdo obstaja, se more prehranjevati, ampak v duhovnem svetu se ne rabi prehranjevati. Ker ni nujno, da zaključi cel ta cikl časovni. Za ene v duhovnem svetu je v glavnem noč, ker čas ne teče na tak način. Nekateri imajo tako raso, tako draž s Krišno, da sploh ne vejo, v bistvu ne živijo po dnevu, samo po noči, imajo samo idejo dneva. Lahko so stvari, ker v duhovnem svetu je se rasa, na podlagi rase se čas in kraj določita. Če je taka lila, če so taki lili, če imajo tako odraz Krišna, tudi, naprimer, eni dečki pastiri, vem, da jejo skupaj s Krišni in oni jejo. Ampak eni pa ne rabijo jesti. Ker nimajo take rase s Krišno, to je v bistvu, mi hočemo našo zemljsko logiko projecirati na duhovni svet. Ampak duhovni svet funkcionira drugač kot materialni svet. Tukaj mora vse biti povezan nekako, mora se trud za obstoj. V duhovnem svetu ni truda za obstoj. ne rabimo se truditi za to, da bi dal neki usta, ne rabimo delati za to, da ni to pogoj za obstoj v duhovnem, za to, da lahko obstajamo, da obstajamo, živimo v duhovnem svetu. Tukaj je to pogoj, ker moramo nahraniti to teleso. Pogoj za to, da avto vozi, da damo bencin not. V duhovnem svetu ni tega pogoja. Mogoče imajo nekateri bakte občutek, kot da je to pogoj za njihovo življenje. To je drugače. Tako kot, naprimer, demoni na Goloki ni dejansko demonov. Noben demon ne more vstopiti na Goloko Vrindavan. Ampak kaj Krišna na zemlji oprizarjal, so demoni prišli in so, ko so vstopili v Krišnov svet, so se prečistili in so potem bili osvobojeni strani Krišne. Tako to je tle funkcioniralo. Gor ni, da demoni vstopijo noter. Ampak so pa ideje demonov. Preče vas imajo to idejo, kaj če demon pride. Ker to razvija njihovo draž, njihov občutek ljubezni do Krišne, se povečuje na tak način. To je osnova v duhovnem svetu. To so kar ezoterične teme, ampak kaj hočem povedati je, da ne moramo zdaj razložiti po točkah, pa zračunati, kak fizično to zgleda, da nekdo dejansko pade. Jaz bi temu, je pa definitivno mogoče, kapaciteta duše je, da živi v materialnem svetu. Tako da je mogoče, da smo enkrat bili gor, pa da smo spet tle, ampak šastre pravijo, da to se lahko samo enkrat zgodi, tako da ko bo še enkrat se vrnil, ti ni treba več skrbeti, da bi šel nazaj. To je v bistvu še en razlog, zakaj. Vrnemo se na Vajkunta planete, kjer ni tesnobe. Pač iz planeta, kjer ni tesnobe, se ne vrnemo nikoli več v ta svet, kjer je tesnoba vse posod. Kam se dobi svarupo svojo duhovno formo razvijen, gre svojo duhovno formo v duhovni svet, ne s fizičnim telesom. Kam se v bistvu posebna duša, ker v bistvu za Kamso je značilno, da on je v bistvu, je bil tok jezen in zavisten na Krišno in to ga je bilo strah Krišne, da je bil bolj fokusiran, on je povsod videl Krišne. Ja, on je bil bolj fokusiran in v nekateri pravijo, da je to tudi vdano služenje. Nekateri bo pravijo, da ni, različno kako, s kere perspektive. On je dejansko mislil na Krišno tok. Se pravi, z te perspektive je vdano služenje, ker je bil v stiku s Krišno. Ampak on ga je videl kot smrt. Z druge perspektive pa ni vdano služenje, ker ni bilo dobro namerno. Ker vdano služenje po definiciji mora biti dobro namerno. Iz ljubezni, iz radosti ti obožuješ Krišno, misliš na Krišno. To je osnova vdanega služenja. Se pravi, da kljub temu, da je misel na Krišno, ni bila bakti, ampak tudi glede na to, da je misel na Krišno, potem tudi ne glede na to, je Krišno ga potem osvobodil na svoj pač način, kateri je značilen za Krišno. Šri Čaitanja Mahaprabhu ne osvobaja ljudi na tak način. Hvala Bogu. Ja, ne, Krišna, če mu kaj ni bilo prav, ga je skrajšal za glavo in ampak, ko ga je skrajšal za glavo, je ta duša iz tega telesa šla v duhovnem telesu in se dvignila nad njim in je rekla, v iluziji ta duša zdaj v duhovno telo ma. Rekla, jaz sem bila v iluziji, nisem vedela, kaj počnem, ne, in je šla v duhovni svet. Se pravi, če te Krišna skrajša za glavo, je to kar v redu. Ne bi se branil. Teoretično, če bila res situacija. Ne, more biti razlog, da Krišna tako deluje. E, oni ne grejo v Brahma Jyoti grejo. Ne. Ja, Krišnovo telo lahko zgleda, kot da stopi v Krišnovo telo, ampak rečeno je izrecno v Šrimad Bhagavatamu, da vsi tisti, kateri so umrli na Kurukšetri, kar je kar veliko bilo, najmanj 60 milijonov ali koliko bojevnikov, da vsi so dosegli svoje duhovno svarupa, se reče, svarupa, duhovno večno telo, in če dobiš svarupa, ne greš v Brahma Jyoti. Se pravi, to je tam, jaz sem ta dokaz Šrimad Bhagavatama in tu če zgleda, da je Šišupal ne bi vstopil v Krišnovo telo, ampak Krišnovo znotraj Krišnovega telesa. Ni nujno, kje piše, da je Brahma Jyoti v Krišnovem telesu? Krišnovo telo, ni nujno, da je Brahma Jyoti. Krišnovo si je Brahma Jyoti. Če stopi v Krišno telo, ne pomeni, da je postal Krišna, pa da je mislil, da zdaj sem pa jaz Krišna. Tako da, da to bi bilo treba kontekst pogledati, te izjave, ker tiste, ki Krišna zrih, naprimer, če Putana je dosegla, viš kakšen nivo, to je ta verz za Šrimad Bhagavatama, ki se ponovi dvakrat v Šrimad Bhagavatamu, je v bistvu vzrok za zelo globoke emocije bakt, ki se pač meditira na ta verz. Zaradi tega, ker je Putana poskušala, igrala je, kot da hoče nahraniti Krišno. V resnici je pa, delovala je tako, ampak v resnici je pa imela, da bo ubila Krišno, da ga bo zastrupla, zaradi tega je imela bradavice namazane s strupom. Je hotela ne skrivaj njega ubiti. Ampak zaradi tega, ker ko ga je pogledala, je rekla, o, kako lepo otroče, ko ga lahko malo primem, pa ga je dal, da ga bo dojila. Zaradi tega sentimenta, tudi če je pol njo, a ne, je Bogareva mogla pač zapustiti tist dan telo. Ampak Krišna ji je dal položaj matere v duhovnem svetu. Krišna je Putana je zdela trenutno večna spremljevalka Krišne, večna sluga Krišne v Vrindavani, kjer je njegova soseda, bodi si teta soseda. In lahko neguje Krišno, kot da bi bila njegova mama. Taka milost. In ko zvišeni bakte vidijo to izjavo Šrimad Bhagavatamu, se jim zakaj ne bi oboževal, zakaj ne bi čestil, zakaj ne bi ljubil, imel rad nekoga, ki je toliko čudovit. Da tako osebo, ko je dejansko hotelo biti, ampak se je delala, kot da je navkljub temu pokaže milost. Demoni napadejo, ampak Krišna, ko pride v stik s Krišno, se najprej, vedno je najprej tako, da se Krišna, neka interakcija je najprej. In v tistem času, ko je interakcija, se oni že očistijo in ko pride do njihovega zadnjega trenutka, je čas za njih, da se vrnejo nazaj. To je logika, katero jaz poznam, glede kam grejo tisti, ki jih Krišna ubije. A ne? Ker Krišna tudi malo uživa zraven. Krišna je dober, ker se mora boriti. Demon tega prvi trenutek ne razume, ampak ko gre v stiku s Krišno, ko enkrat vidijo, aha, ta je pa močnejši od mene, potem pa dojamejo, imamo opise, zelo trenutno, ne morem citirati. Ampak se spomnim, da je v trenutku smrti pogleda Krišno v znanju. Poga pa Krišna zaključi. Zdaj, če boš prinesel druge vere, jih bo pregledala, dokler jih pa ne prineseš, pa... Ja, lej, ne vem, lahko pa da ni bila, lahko pa da nekateri grejo, ker tudi je možno, ampak jaz imam vere za to, proti tej izjavi, oziroma imam boljšo razlago, jaz mislim, da moja razlaga boljša v vsakem primeru, to če ti prineseš šastre, ampak če jih boš prinesel, jih lahko pregledala. To je pač vse spodob. Ne. Pa kače. O, to je pa veliko vprašanje. Jaz ne vem, kakšne telo imam v duhovnem svetu. To se razudane, ko napredujemo v duhovnem danem služenju, od šrade do preme, si že slišal za teh 9 nivojev. Šrada, sadasanga, vajjanikriya, se pravi, to so nivoji, 9 nivojev danega služenja. In na enem izmed višjih teh nivojev se razudane. Prvo se razudane identiteta, potem se razudanejo detajli te identitete. Mi imamo identiteto v duhovnem svetu že, ampak ta je prikrita. Ker zaradi tega sloja neznanja, sloj neznanja prekriva naše spoznanje, naše vedenje, naše, dejansko bi se morali poistovetiti z našo duhovno identiteto. Se pravi, na eni izmed višjih teh nivojev se to razudane, vsi detajli. Mi verjamemo v razudetje, se pravi, kot razudetje je posledica, ko spopolnjujemo svoje vdano služenje, potem je, pač se stvari razudanajo na poti, ko gremo. Mi kultiviramo duhovno znanje, mi kultiviramo vdano služenje in spotoma se nas stvari tudi razudanajo. In to je ena izmed tistih stvari, ki jih ne moremo kar v knjigi prebrati, ampak ko smo pripravljeni, nekako se odpremo temu in se nam stvari razudanajo. Določene mantre, ki jih mantramo, se vemo osnovni pomen teh mantr, ampak dejanski smisel, dejanska energija mantre. Moramo pa skozi to, ko se spopolnjujemo, moramo biti pripravljeni se odpreti mantri, da se nam razudane. Se pravi, razudetje ima pomembno vlogo v napredovanju v danem služenju. Ok, še zadnja stvar, ker je že čas, povej.
Kako da se drža tega pota, da ne boš padel? Jaz poznam bakto, da živele tudi v hramu, ne? Da je prišel taki ugled in taki listak, pa so padel. Pa jaz tudi po sebi vidim, da motiviram se včasno, da vse je, grem samo naprej, ne, potem padeš.
Ja, to je dobro vprašanje, to je zgodba velike ljudi, ki sem jaz poznal. Velik bak pade, to je dejstvo. Zdaj ne vem točno, kje bi začel. Pomembno je, da smo zvesti Krišni vedno, iz dneva v dan. Mi imamo dobre dneve, slabe dneve, dobre tedne, slabe tedne, dobre leta, slabe leta. Ampak moramo biti povezani s Krišno, moramo na vsak način poskušati, kakor se le da, se truditi, da sledimo osnovnim principom danega služenja. No, pač testi so, iz dneva v dan prihajajo različni testi, ampak treba zdržati. Je pa res, da včasih se šele več let traja, da se pokaže, da oseba pa ne zdrži določenega življenjskega stila ali kakorkoli. Ampak vedno je možno nekako, tudi če se življenjski stil ali kaj ta zgodi spremeni, je še vedno možno obdržati Krišno v centru. Včasih ne moramo vseh situacij v življenju kontrolirati. Ampak lahko pa kontroliramo odločitev, ko se zjutraj zbudimo, da prva misel je Krišna. Ko živimo čez cel dan, razmišljamo o Krišni, planiramo. Če ne moremo določenega cilja še zaenkrat doseči, se trudimo. V glavnem angažirati se moramo. Pa moramo biti inteligentni, to je maraton. Treba biti inteligenten, treba biti pameten. Treba se znati orientirati. Treba imeti vedno kompas, ki nam vedno pokaže, kam gre pred Krišnjo. Vse moramo imeti ta kompas, ta občutek, duhovno moč. Ja, nažalost, tudi še danes zaslediš vsake tog časa, da širile pravopadajo učenci, ki so bakte že zelo dolg časa, spremenijo popolnoma svoj stil. In ne da pozabijo na Krišno, ampak to v bistvu njihove odločitve spremenijo njihov način služenja in v bistvu vplivajo na velik negativno seveda, vplivajo na velik ljudi. Tako da v bistvu se te stvari so važne, da se vemo. Šrila Prabhupada je rekel, da zameri svojim učencem eno stvar, da se ne bojijo maje, ne bojijo se iluzije. Se pravi, ko si vpraša to, se najprej to spomnil, da imaš en strah v sebi, kaj če padam, da v bistvu ta vredno je živeti življenje s Krišno. Kaj če se odtujim od tega življenja? Nočem tega, zdaj la nočem. Kaj pa če me enkrat mislil, da je to normalno? Ah, pustimo Krišno malo pa. Zred tega potrebno ta strah. Šrila Prabhupada je sam rekel, da ga je strah, da bo padel maja. Sam zase je izrazil to ob drugi priložnosti. Tako da, težko mi je zdaj celostno razložiti zadevo, ampak tako sej da poudarim to, da dejansko je relevantno vprašanje, ker ustraja do konca vseh okoliščinah, ni nikoli lahko, ampak je vedno boljši. Jaz sem se 18 let in sem v trenutku v svojem življenju dejansko globoko čutil, da če bi mi zelen prišel, pa bi rekel, dam ti življenje, ko imaš polno bogatstva, imaš vse, vso čutno živanje, vpliv, nekaj rečeš, pa se cele skupine ljudi ali pa cela vojska ali pa vse to se premika z eno besedo, moč vse to. Če mi en ponudil to, bi rekel, ampak moč se pa odreči Krišni, da ne bi sprejel. To sem dejansko sem čutil v trenutku svojemu lajfonu tako. To mi je bilo v bistvu globoko spoznanje nekako. Ker ima svoje prednosti, tudi če je življenje brez kakšnih posebnih, no, je moje življenje, no in kakšno, da bi vsi mislili, koliko sem jaz nekaj posebnega, ali pa da bi imel velik cash, ali da bi imel nekaj posebne stvari. Nijo. Ampak, ne, življenje je posvečeno Krišni. To je, kar imam. Posvečen se Krišni z dneva v dan, že 17 let po svojih najboljših močeh, probam biti inteligenten. In ne bi zamenjal. In ta občutek je važen, da imamo, da nekako vidimo, da v bistvu se lahko spomnimo, ko so težki časi, ni da niso bili nikoli težki časi, dosti krat so bili zelo težki časi za me. Ampak sem ostal nekako osredotočen na Krišno, da Krišna je tisto zavetje. Ne, ker s Krišno lahko stane srečen skozi celo življenje dejansko. En duhovni učitelj Širdži s vami, ki je zapustil ta svet, je šel nazaj v duhovni svet v leta 2004, sem ga spoznal osebno, sem bil na njegovem predavanju in rekel, odkar sem slišal za Krišno, sem srečen. Tišina, pol pauza, tišina. In jaz sem pogledal okoli, vsi so bili tih. Kaj bo zdaj rekel, a ne? Zaradi tega, ki je rekel, ker sem vedno imel zavetje. Če sprejemamo Krišno vedno zavetje, brez predsodkov, a ne? Potem nam bo Krišna pomagal, to je Krišna naše zavetje. To je en aspekt, drugi bo sarva dharman pritidža. Pusti se vrste in se vse predaje meni. Rešite mu posledice grehov. Tako nekako, ura je 5:08. Hvala za vse vaše stvari, ki ste jih povedali. Bhagavad Gita ki jai, Šrila Prabhupada ki jai.